Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нікому не треба нагадувати, що щодня переживає Харківщина та Харків. Буквально цієї ночі було 4 влучання шахедами. Тобто наші вороги запустили, знову ж таки, іранські дрони, запустили їх по звичайних цивільних будинках. Сталося це у Новобаварському районі Харкова. Як повідомляється, загинуло 4 людини. Це жінка, а також 3 рятувальників, які приїхали на місце цих влучань ворожих дронів. Також відомо про 12 поранених. Про те, чим живе місто, будемо говорити з українським художником, харків'янином Павлом Маковим. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Ну, дійсно, ми розуміємо, що в Харкові є такий лозунг про те, що хер вам, а не Харків. Вибачте, що я от так виражаюся.
Ну, так, нічого.
Так, але маю вас запитати, як зараз почувається Харків? Про що говорять зараз в Харкові?
Ну, ви знаєте, я не можу вам чітко сказати, про що говорять. У мене коло спілкування досить обмежене, скажімо так, ну, через мої приватні, там, скажімо, преференції. Але почувається, як будь-яке місто, котре обстрілюють, знаєте, як це мало чим відрізняється від Одеси або Києва, або ще якогось міста іншого, котре постійно обстрілюють. Ну, до Харкова більше долітають, це точно, але це вже, як то кажуть, така технічна проблема, тому що навіть якщо б було ПВО, то не всяке ПВО тут можна розташувати, тому що воно стає само по собі цільною, тут багато пояснень. Єдине, на чому я б хотів наголосити, що ця розповсюджена така, я б сказав, пропагандистська ідея, що Харків залізобетонний, я хочу сказати, що він не залізобетонний. Ми всі тут у Харкові, такі самі люди, як будь-де інде, і ми зроблені з крові та плоті, знаєте, а не залізобетону. От, і відчуваємо себе так, як будь-які інші люди, котрі потерпають від цієї війни, скажімо так. Ну, да, ми всі працюємо, да, ми все робимо те, що треба робити. Сьогодні, наприклад, загинуло практично з 4 тих людей, котрі загинули, 3 загинуло, це рятувальники, котрі приїхали на місце для того, щоб допомагати людям. Але це перетворилось на буденність, розумієте, там, тиждень тому от тут біля мене за 250 метрів розірвався КАП. Моє вікно витримало в студії, наприклад, це не біля дому, де живемо з жінкою, а біля студії. От, ну, нічого, приходимо, працюємо. Хоча я не можу сказати, що це отак от абсолютно, знаєте, ми такі от залізобетонні, що ми от приходимо і нічого не відчуваємо, відчуваємо. Це напруга постійна, вибачте.
Так, це взагалі зрозуміло. Будь-яке місто, яке переживає ракетні обстріли, а Харків переживає, ну, дуже багато, зважаючи на те, що скільки там 40 кілометрів від російського кордону. Ну, слухайте,
ми почуємо. Навіть менше.
Ну, от, навіть менше. Я, знаєте, чому запитував вас, про що говорять? В мене серед іншого, ну, по-перше, маю нагадати, що ваша виставка відкрилася у Харкові, так, «Фонтан виснаження», це така, в тому числі, центральна інсталяція, центральна робота цієї виставки. Я подумав про те, що «Фонтан виснаження» це зараз має читатися зовсім по-іншому в Харкові. Мені здається, що нові такі сенси з'являються, зважаючи на все, зважаючи на те, що вражена вся енергетична інфраструктура, щоденні обстріли, і це декілька разів на день, постійні тривоги. Чи дійсно можна говорити про те, що от ця ваша робота, ну, на жаль, має тепер іще й такий сенс?
Ну, ви знаєте, вона завжди мала такий сенс, тому що ця війна – це наслідок нашого виснаження, тому що ми 30 років нічого не робили, щоб цієї війни не було. Знаєте, про виснаження треба було розуміти тоді, в 94-му, коли воно з'явилося. От тоді суспільство вже тоді було виснажене, розумієте? І це те, що ми маємо зараз, це наслідок нашої бездіяльності протягом всіх цих 30 років. Ну, більш, скажімо, не 30. В 14-му році ми трошки схаменулися, в 22-му ми ось точно зрозуміли, про що йдеться, що хочуть нас знищити, розумієте? От, і тепер ми ніби ми далеко, я хочу якраз наголосити, що якраз ми, українці, зараз досить далеко від виснаження, тому що ми розуміємо, що ми не маємо, у нас немає ані часу, ані можливості виснажуватися, хоч би як нас виснажували, ми маємо щось робити, тому що інакше нас взагалі не буде. Що стосовно Європи, наприклад, бо 11 квітня буде відкриття цього проєкту з Венеції, той фонтан, що був зроблений в Венеції, буде відкриватися у Відні, в музеї квартири, це великий музей сучасного мистецтва в центрі міста, то там йдеться мова про виснаження Заходу. Тому що Захід На жаль, ще досі отак от він постійно, знаєте, ніяк не зрозуміє, чи да, чи ні, знаєте, хочеться і коляться, і мамка не велить, як то казали раніше. От, йому б так, щоб отак от між крапельками, а між крапельками не виходить, а як же ж інакше, і це от там з виснаженням великі проблеми теж. В цілому в світі демократичному велика проблема з виснаженням нашої humanity, якщо то кажучи, наших демократичних якихось гуманітарних основ, велике виснаження, тому що подивіться на Україну, що було з гуманітарними науками під час цих 30 років? Де у нас культура була під час цих 30 років? Де все це було? Його не було, скажімо так, з боку держави, там, ну, майже не було жодної уваги. А ми тепер, тепер ми не виснажені. У нас нема часу виснажуватися. У Харкова теж нема часу казати, ой, ми виснажені. Якщо ми будемо виснажені, то нас не стане, розумієш? Треба вже з останніх, яких там у нас виснаження не були, а визнавати це виснаження ми можемо. Але, скажімо так, довірятися цьому виснаженню і казати, що от ми виснажені, ми нічого не можемо, ми не можемо. Ми маємо працювати за будь-яких умов.
Ну, ми розуміємо, що так, в нас просто немає іншого вибору. У європейців вибір є, і вони мають цей вибір зробити. Я також розумію, що ви, ну, спілкуєтеся все-таки більше в колах артистичних, я маю на увазі представників культури, то, а як там, що вони кажуть, як змінилися їхні настрої?
Дивіться, я зі своїми колегами спілкуюсь здебільшого, знаєте де? У нас є фронтарт волонтерської організації, її керує Ігор Абрамович, це ділер, арт-ділер, наш старий з часів довоєнних. От, і він взяв на себе керування, нас 11 осіб, ми збираємо, ми вже купили 52 автівки. От про що ми спілкуємося? Де взяти гроші, купити наступну автівку? Розумієте, вибачте, ми про мистецтво зараз не дуже спілкуємося, я вам чесно хочу сказати. Тож ми зі своїми колегами здебільшого вирішуємо, де, що наступне купити. І якщо я чесно кажу, то я більше спілкуюся зараз з воєнними, ніж митцями. Тому що в мене є ще свої друзі, хто на фронті, я їм допомагаю, це приватним, скажімо, чином, і все таке інше. Розумієте? Тому я не знаю, що там в мистецьких колах, що там кажуть, куди кажуть. Єдине, що мене, знаєте, мене трошки дратує, коли наші митці... Я розумію, що за кордон треба їздити, треба робити виставки. Це я сам робив ці виставки, але треба повертатися додому. Тому що коли місткиня, молода місткиня пише, що я українська місткиня, але як то вони там англійською мовою розташована в Берліні, я цього не дуже розумію, чому українська місткиня сьогодні розташована в Берліні.
Based in Berlin, так, це дуже часто.
Based in Берлін, based in Амстердам, based ще десь, розумієте, я по собі відчув, коли в мене закінчилось після Венеції, в мене ще були дві обов'язкові такі речі, я мав зробити виставку в Флоренції, виставку в Парижі, коли я їх зробив, я зрозумів, мені там більше нема чого робити. Розумієте, бо там ти втрачаєш сенс, розумієте, і там сидіти там в Берліні презентувати, ніби презентувати, або в Америці. Справа в тому, що я дивлюся на деякі роботи своїх колег, котрі там сидять вже другий рік. Вони, я ж бачу, що вони все втрачають сенс. Вони роблять, і повторюють. Ну, ніби вони про війну, розумієте, але це не про той стан, котрий зараз в Україні. Тому що в Україні навіть, можливо, і про війну не треба, і про щось інше треба, розумієте. Треба розуміти цю ситуацію тут. А для того, щоб зрозуміти, треба сюди приїхати і жити тут. Ні, їздити, будь ласка, їздити, робити виставки, це обов'язково, це дуже потрібно. Наш голос має бути почутий там, це все ми розуміємо, це все, всі про це кажуть. Але я вважаю, що вже настав час, що треба повертатися.
Ну, знаєте, у нас в ефірі, може, місяця півтора тому був Сергій Жадан, також харків'янин, і він сказав, що, ну, я більше не хочу їздити за кордон. Бо в нього був тур, він збирав, звичайно, гроші на потреби ЗСУ, але він сказав, я більше не хочу їздити туди, бо я втомився від цих дискусій, де нас не чують, ну, і що він вважає, що він більш корисний тут.
Я розумію абсолютно, тому що справа в тому, що не просто більш корисний, а тому що він як митець, ну, тому що і поет, і музикант, ну, всі займаються таким різним фахом, але займаються мистецтвом. Справа в тому, що це дійсно, ти ж не відчуваєш того, що робиться з твоїм місцем, з місцем, до кого ти належиш, розумієте? Не тільки з містом, але й з місцем, тому що Україна – це для всіх, це наше місце. І це дуже важливо відчувати це і бути до деякої міри співзвучним тому, що тут робиться. Я його дуже добре розумію. Та й, чесно кажучи, навіть з точки зору, скільки я можу, ну, я заробляв гроші за кордоном і продовжую заробляти, але здебільше, я хочу сказати, ми заробляємо. От той самий Жадан запросив мене роботу, то я не вважаю, я не уявляю, щоб за кордоном хтось купив мою досить невелику роботу за 100 тисяч доларів на благодійному аукціоні, я підкреслюю, всі гроші йдуть на армію. А тут купили, розумієте? Тому я тут відчуваю, що з мене є якийсь зиск. Я щось можу, розумієте, а сидіти за кордоном і просто там це вже, ну, як то кажуть, я кажу, ще підкреслюю, їздити і робити виставки треба. Але сидіти там вже час пройшов той, коли це був сенс там сидіти.
Ви вже сказали,
ну, тут, скажімо так, тут дійсно, тут постійна небезпека. Ну, а що зробиш цієї небезпеки? Ну, небезпека. Небезпека. От я, приклад, я кажу, моя жінка, да, я зараз завтра їду в Відень, через відкриття в Відні, я там їду на 8-10 днів, скажімо, повертаюся. Вона сказала, нікуди я не поїду, я залишуся в Харкові. Ну, трошки я не хочу сказати, мені теж трошки буде, ну, важко, з важким серцем я їду. Я маю їхати, скажімо, на це відкриття, бо маю репрезентувати нашу країну і все. А от вона залишила, скаже, нікуди я не поїду. А ця жінка, 60, знаєте, вибачте, там, вона, ми ж теж не володі вже люди.
Та ми розуміємо, слухайте, ми розуміємо, що таке, що переживе Харків, так? Ну, це дуже-дуже зрозуміло. Буквально сьогодні так уже був вибух, про це ми в наших новинах говорили. Я от про те, що, а яким чином харків'яни, ви сказали, що вони не залізобетонні, як всі ми не залізобетонні, всі живі люди зі своїми проблемами, страхами, і, звичайно, це страшно, коли на тебе скидають авіабомби, ракети і так далі. Постійно ж говорять, оце наступ на Харків. І російські пропагандисти, оце ми зараз прийдемо і заберемо Харків. Пам'ятаєте, навіть до повномасштабного вторгнення.
Хай прийдуть і спробують забрати. Спершу, давай, хай прийдуть і спробують забрати. А там подивимось, знаєте, це ж залежить і від їхніх намірів, і від нашої стійкості. Розумієте, я, скажімо, технологічно, я читаю багато різних статей, скажімо, є люди, котрі там помірковані, кажуть, що це технічно. Поки що, технічно неможливо з боку Росії. Але може бути можливо, якщо Європа і Америка, і ми самі так само, перш за все, ми самі будемо далі гавловити. Замість того, щоб розуміти, що нас, з нами ця війна назавжди. Оце треба теж всім зрозуміти. Якби ми не були там з крові, з плоті, з залізобетону, ми маємо розуміти, з нами ця війна назавжди. Назавжди, розумієте? Коли ми кажемо, що ми хочемо перемогти, щоб наші діти, то ні, наші діти так само будуть присутні в цій війні, тому що поруч з нами живуть люди, котрі хочуть нас знищити, розумієте? Я не знаю, з яких таких міркувань вони хочуть нас знищити, але вони нас не вважають за істот, котрі там достойні певним чином існувати на своїй землі. Вони вважають, що ми істоти, котрі не вважають. А ми люди, ми не істоти, розумієте? Ми хочемо на своїй землі жити. Тому через те нам постійно про це треба буде дбати, скажімо так, постійно дбати, так. Да.
Слухайте, я от, знаєте, звернув увагу на новину, яка з'явилася на початку цього тижня. Це Служба безпеки України звітувала про те, що затримали вони зрадницю, яка працювала у дитячому садку і коригувала ракетні удари по Харкову. Повідомляється, що восени 23-го року її завербували, розумієте? Тобто це коли вже росіян викинули так, з Харківщини так. І так далі. Чи вам зрозуміла ця логіка людини, яка живе в Харкові, яка працює з дітьми і паралельно коригує ракетні удари по місту, ворог, де ракет. Вона живе?
Ну, дивіться, у нас же є як? У нас же є вороги, скажімо так, латентні, і вороги, котрі йдуть за гроші, це перше, а є вороги, котрі йдуть за ідеали. Скажімо, не треба виключати того, що досить багато залишилось ще людей на теренах України, не тільки в Харкові, а й всюди. От, котрі співчувають російському світові, так званому руському міру. Вони співчувають, вони б хотіли жити там. Розумієте, це ж я не вважаю, що це тільки гроші. Ні, гроші певним чином впливають, але тут не тільки гроші. От вони ненавидять це українське. Так само як росіяни. Просто так. Вибачте, вони просто так ненавидять це українське. Я цього зрозуміти, я цього не можу, тому що я практично майже все життя з 3 років я живу в Україні. От, і не знаю, як. Тому я вважаю, що да, ця жіночка, напевно, вона досі співчуває росіянам, напевно, вона досі хотіла б жити в Радянському Союзі. Їй все влаштовує, той рівень безпорадності і несвободи, котрий був в Радянському Союзі. Я ж теж півжиття, вже мені 66, це півжиття, 33 роки я прожив в Радянському Союзі. Я той жах пам'ятаю, інакше як клітка для тварин, я цю країну назвати не можу, нічого гарного, незважаючи там на освіту, що я там, ну, там, люди там були гарні, я кажу, але система, ні, система гарної не була. Ну, тому я туди не хочу, знаєте. У мене є свої дуже серйозні чинники, тому що я хочу, щоб Україна була, перш за все, вільною країною для вільних людей, знаєте? От для вільних порядних людей, щоб це була країна. І за цю країну ми і боремося, розумієте?
Дивно, чому і ці країна, люди, які хочуть в Росію, туди просто не їдуть. Знаєте, зібрали свої валізи, там ну багато, як це, велика територія, багато різних міст, де вони можуть влаштуватися.
Ну, а їм же ж, да, їм же ж кортить, щоб Росія перемогла, розумієте? Тут же ж йдеться вже і про певні свої такі, знаєте, зазіхання, забаганки, щоб оце, оці ці хохли тут програли, вибачте на слові, все таке інше. Це, ну... Це ідеологічний ворог, це так. Я вважаю, що ця жінка, наприклад, я не знаю її, я її бачив її обличчя тільки що, я бачив жінку, цю новину, я бачив її обличчя в Інстаграмі, ось, в Телеграмі, вибачте, і, ну, да, напевно, їй хочеться, щоб сюди продовжувалася Росія. Ну, це все, що з цим зробиш? Нічого, вона ворог, до цього треба ставитись такі, ну, багато ворогів. Багато ворогів, вона всередині країни, досі багато латентних ворогів, розумієте, і ззовні вже не кажучи. Значить, давайте згадаємо Шевельова. Що Шевельов в 48-му році написав? Я про це, як то кажуть, всі знають, всі говорять. Ну, так, окремо раз загадати, воно не зайве. Що у нас три вороги. Є один Росія, інший Кочубеївщина, а третій ворог – це наш провінціоналізм. Тобто з трьох ворогів у нас два внутрішні. Провінціоналізм і Кочубеївщина. От ця жіночка – це з Кочубеївщини якраз. Ну, тут і провінціоналізм замішаний, все. Я, вибачте, я інший. Я декілька днів тому, от коли бомба впала біля мене. Потім через два дні я бачив в Телеграмі відео з жінкою, котра розбирає розвали своєї квартири, оселі, де вона жила, тому що її оселі постраждала, на щастя, вона не постраждала, і вона з вікна з ким спілкується, і вона доводить, що це не треба Білгород було чіпати. Вона каже, не треба сміятися з Білгорода, а от через це нам отаке ми потерпаємо. Розумієте? Вона розвалена і в своїй оселі стоїть в Харкові. Харків'янка, абсолютно точно харків'янка, я по виговору чую. Розумієте, вона російською мовою, ну це таке російське, знаєте, таке російський суржик такий перемішаний. Вона розмовляє, і вона каже, ні, я от треба, не треба чіпати Білгород, тоді нам буде тут дуже добре. Ну, от є таке ще розуміння ситуації.
Ну, зважаючи на те, що Харків обстрілювали і до Білгорода, і, на жаль, можуть обстрілювати після.
Це їй в голову не приходить, тому що вона, напевно, теж латентно співчуває Росію. Латентно, розумієте? Вона цього, може, знавати сама не розуміє, але їй там було, ментально було краще. Чому вона не їде? Ну, я не знаю, чому вона не їде в Росію. Напевно, через те, що тут є все ж таки, в неї є якісь там, ну, я знаю, приватні речі, там та сама оселя, була, скажімо, зараз її вже нема. Ну, там, може, ще якісь родичі, я не знаю, що, ну, у кожного вже є свої приватні якісь.
Пане Павле, наостанок запитаю, а чи вам зовсім припинили писати росіяни? Ну, розумієте, ті, хто не підтримують Путіна, але мовчать, сидячи по своїх квартирах. Чи зовсім цього вже немає?
Дивіться, з 2014 року я припинив будь-які стосунки з Росією взагалі. У мене помер там батько в 2012 році, я поїхав, забрав маму, перевіз сюди. От. Мама померла в екзілі в листопаді 23-го року у Відні, коли я її відвіз туди разом з мамою однієї моєї подруги, вони там жили, вони там доглядали, все було добре. От батько помер 12-му, я його поховав, сином поїхав, перевірився, в 13-му ще влітку перевірив, як там його могила, ніби все було нормально, ми все зробили. Ну, потім почалася війна в 14-му, і я більш жодних стосунків, ані професійних, ані приватних, не мав. Ну, перший місяць, да. Якась троюрідна, у нас практично родичі не залишилися, якась троюрідна мамина сестра, тому що етнічно я не українець. У мене мама наполовину чешка, а батько росіянин. Розумієте? Я ж приїхав, я живу, да, 63 роки я живу в Україні, 66, це так. І жив там і в Рівному, і в Києві, і в Сімферополі, і тут в Харкові вже після інституту живу. От, але писала одна родичка, що от почекайте. Це було так, смішно було. Вона десь всередині 20 березня 22-го, пише, чекайте, вам зараз 2-3 тижні, вам як 2-3 тижні, да, привезуть Медведчука, і все буде у вас добре. От вона мені написала. Ну, я їй все написав, що я про це думаю, не обираючи дуже слів, розумієте, і на чому наша переписка, як то кажуть, закінчилася. Листування таке, знаєте. От. А так більш нікого у нас, у мене практично ні. У мене стосунки з друзями, котрі друзі були, вони не пишуть, і я не пишу. Ну, мені немає їм про що писати. Це ж більше, між іншим, друзі, котрі поїхали. Це, між іншим, про відношення українців до України. Це ті друзі, котрі в 90-х роках за кар'єрою, за грошей. Це, між іншим, дуже гарні дизайнери, митці. Ну, звісно, мова України нічого не робили, тому що, вибачте, на той час за той самий дизайн, що в Харкові платили $50, вони в Москві отримали 500, це без перебільшення. Це так, це така пропорція була. І ми поїхали, потім навіть дочекалися громадянства російського, але в мене з ними жодних стосунків. Це мої гарці, друзі, це деякі з них навіть мої однокурсники по художньому інституту у Харкові, але вони не пишуть, і я їм не хочу писати, бо нема про що, розумієте? Вони розумні люди дуже. Вони розуміють, що їм нема про що мені написати. І мені, що я їм можу написати? Нічого. Це закінчилося стосунки.
Пане Павле, ну от Медведчука вже привезли до Росії, в них вже тепер все добре з ним. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Павло Маков.
Ну, я вам теж вдячний, да, дякую, що... Дякую, тримаємося, нічого. Ну, важко, але що робиш? Ну, що? Ну, така наша доля.
Павло Маков, український художник, був з нами на зв'язку, говорив в тому числі про Харків, який щоденно потерпає від російських обстрілів. Це і каби, це і ракети балістичні, це от і шахеди іранські. Так, на жаль, це триває щодня, але ну, Харків тримається, хоча він не залізобетонний, ми це почуємо, ми це розуміємо.